Halo, ini hari Jumat 20 Oktober 2023. Welcome to Listen Up, podcast by Catch Me Up. Hari ini kita bakal bahas Mahfud MD yang jadi cawapres Ganjar Pranowo dan semakin parahnya krisis Rohingya. And now, let's catch up. Well, setelah rakyat Indonesia dibuat super penasaran sama siapa yang bakal jadi cawapresnya Ganjar Pranowo Rabu kemarin, rasa penasarannya netizen terjawab sudah. Iya, bertempat di kantor DPP PDI Perjuangan di Menteng, Jakarta Pusat, Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP akhirnya mengumumkan sosok calon wakil presiden pendamping Pak Ganjar. Now, everybody meet Mahfud MD.
Kesemuanya saya tujukan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Karena itulah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD.
Jadi gini guys, kemarin banget nih pendaftaran capres-cawapres itu resmi dibuka kan ya. Tiga bacapres dan tim pemenangannya sibuk untuk mempersiapkan pendaftaran ini. Kayak couple dari koalisi perubahan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar misalnya. Pak Anies Caimin sendiri itu kemarin ngakunya udah siap untuk daftar di hari pertama pendaftaran pilpres dibuka, which means hari ini. Nah, tapi di sini masalahnya dari kemarin yang udah nge-spill cawapresnya itu siapa, baru Pak Anies. Meanwhile, netizen terus wondering dan penasaran terkait siapa yang bakal jadi cawapresnya Prabowo Subianto dan juga cawapresnya Ganjar Pranowo. Dan akhirnya Rabu lalu sedikit rasa penasaran kita sudah terbayarkan guys. Karena kemarin PDI Perjuangan baru aja mengumumkan siapa yang jadi bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Jeng-jeng, it's Menko Polhukam Mahfud MD. Wah, alhamdulillah nggak di-prank lagi ya Pak ya. Well, in case you're puzzled, jadi sebenarnya Pak Mahfud yang karirnya udah malang melintang di politik tanah air ini pernah nyaris jadi cawapres guys. Dua kali malah dengan capres yang sama, which is our very Joko Widodo. Ya, di 2014, Pak Mahfud pernah diisukan bakal mendampingi Jokowi yang end up lebih milih Yusuf Kala. Di 2019 juga gitu. Dan justru lebih nyesek, dan jauh lebih drama ya. Jadi sebagai petahana, Pak Jokowi dulu disebut udah menjatuhkan pilihannya ke Mahfud MD sebagai cawapres. Pihak istana juga udah confirm ke dia untuk prepare. Bahkan Pak Mahfud udah diminta jahit baju untuk deklarasi. However, last minute banget, Pak Jokowi akhirnya mengumumkan yang jadi cawapresnya adalah Ketua MUI pada saat itu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Padahal Pak Mahfud udah siap tuh dengan kemeja putih lengan panjangnya. Ya udah, bubar jalan, pulanglah dia. Trauma, ya harusnya sih enggak ya, apalagi ini emang first time-nya Prof. Mahfud join Pilpres. Yang tiga kali kalah aja nggak trauma kan? But anyway, kamu pasti ngeh dong kalau selama ribut-ribut Pilpres dari kemarin, Prof. Mahfud itu diam-diam baik, ya kan? Beliau juga nggak repot-repot bikin spanduk, banner, atau apalah itu ya, you name it. Karena emang dia nggak pernah bikin statement bakal ikut Pilpres. Not to mention, considering Pak Mahfud sekarang menjabat sebagai Menko Polhukam ya, di mana salah satu KPI-nya adalah memastikan pemilu berjalan dengan aman dan lancar. Akhirnya kali ini setelah diyakinkan Bu Mega, baru deh Pak Mahfud turun gunung. Apalagi yang ini beneran jadi guys ya. Buktinya sampai ada deklarasi kayak yang berlangsung kemarin di kantor DPP PDI Perjuangan di Menteng, Jakarta Pusat. Jadi dalam deklarasi itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bilang dia udah mendengarkan semua masukan terkait siapa aja yang kira-kira tepat mendampingi Pak Ganjar. Di antaranya dari P3, Perindo, dan Partai Hanura. Bu Mega juga bilangnya mengambil keputusan ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Nah, yang jadi pertanyaannya, kenapa harus Pak Mahfud? Secara, as we all know, dari kemarin itu berseliweran bursa nama cawapres untuk Ganjar Pranowo. Ada beberapa nama di situ, guys. Mulai dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, sampai Pak Mahfudnya sendiri juga masuk bursa. Nah, tapi kenapa akhirnya Pak Mahfud nih yang dipilih? Begini kata Bu Mega.
Seorang sosok intelektual yang mumpuni, karena saya perhatikan pengetahuan beliau di masalah hukum cocok, penuh dengan pengalaman dan pengetahuan. Sosok dengan pengalaman lengkap di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lalu Prof. Mahmud juga dikenal rakyat sebagai pendekar hukum dan pembela wong cilik.
Nah, terus lanjut ke pidato Pak Mahfud. Pak Mahfud bilangnya gini.
Jika penegakan hukum dilakukan dengan benar, maka setengah masalah dari bangsa ini insya Allah tuntas.
Ya, sebagai calon wakil presiden, Pak Mahfud disebut bakal fokus di penegakan hukum, guys, termasuk pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan konsistensi implementasi penegakannya. Kata Pak Mahfud, kalau hukumnya bagus, maka segala aspek kehidupan masyarakat juga bakal bagus, kayak di bidang sosial politik, budaya, pertahanan, ekonomi, sampai keamanan. Sih? Hukum banget kan beliau orangnya. Ya, kamu harus tahu nih guys, selain aktif menjadi politisi, Mahfud MD juga seorang akademisi di mana specialty beliau adalah di politik hukum, hukum tata negara, dan negara hukum dan demokrasi. Nah, soal karir politiknya dari tahun 2000 tepatnya di era Presiden Gus Dur, Pak Mahfud itu udah menjabat sebagai Menteri Pertahanan, terus lanjut jadi Menteri Kehakiman dan HAM 1 tahun setelahnya. Nah, nggak sampai di situ, di tahun 2004 Pak Mahfud terpilih sebagai anggota DPR RI, ditempatkan di Komisi 3. Kerjaan Pak Mahfud ya nggak jauh-jauh dari hukum, HAM, dan keamanan. Karir perhukuman dan perpolitikan Pak Mahfud masih berlanjut di 2008, di mana dia terpilih jadi Hakim MK, bahkan menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi selama 2 periode, dari 2008 hingga 2013. Puncaknya ya di 2019, batal jadi cawapres. Pak Mahfud dipilih Presiden Jokowi untuk jadi Menko Polhukam. As we all know, ada sejumlah kasus yang jadi scope of work-nya beliau. Mulai dari berbagai kasus tindak pidana korupsi, terus tragedi Kanjuruhan yang end up nyalain angin ya, dan kasus transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai 349 triliun yang sampai sekarang belum ada kelanjutannya lagi. Makanya sekarang jadi cawapres Ganjar Pranowo, Pak Mahfud berharap bisa memperbaiki yang keliru, apalagi bareng Pak Ganjar. Dalam keterangannya, Pak Mahfud menyebut Ganjar Pranowo sebagai sosok pemimpin yang merakyat dan berani. Berani memperbaiki yang bengkok-bengkok, berani menerima kritik, dan berani memperjuangkan nilai-nilai politik yang diyakini benar. Oh iya, Pak Mahfud juga bilangnya bakal melanjutkan program pembangunan yang sekarang udah baik, cenah. Oke, yang satu mau melanjutkan, yang mau mengubah gimana? Yang mau mengubah ya nggak gentar guys. Yep, we're talking about couple Amin aka Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Disampaikan oleh jubir Koalisi Perubahan Sudirman Said, Koalisi Perubahan nggak takut kalah suara gengs. Secara both, Cah Imin dan Pak Mahfud itu sama-sama tokoh NU ya. Nah sekarang sama-sama tokoh NU, meaning ada potensi suara NU bakal kepecah guys. Setiap kandidat punya plus minusnya masing-masing. Nanti pembuktiannya ya di TPS seperti apa, katanya gitu. Nah, kemudian kalau Prabowo, nah ini nih masih jadi misteri siapa yang bakal jadi cawapresnya Prabowo guys. Adapun setelah putusan MK kemarin, Gibran Rekabuming Raka masih kenceng diisukan untuk jadi pendamping Prabowo Subianto. However, disampaikan oleh Ketua DPP PAN Zita Anjani, cawapres Prabowo Subianto sudah mengerucut jadi dua nama aja. Adapun dalam case ini, PAN masih stick sama keputusannya untuk mendukung Menteri BUMN Erick Thohir jadi calon wakil presiden. Not to mention, Erick Thohir juga udah ngurus berkas berupa surat tidak pernah dipidana ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jujur, nggak tahu guys siapa yang bakal dipilih. Kalau kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, yang bakal dipilih Prabowo adalah sosok anak muda dan berpengalaman di pemerintahan. Satu, Mas Gibran tuh masih 36 tahun ya. Masih muda banget dan berpengalaman di pemerintahan di mana sekarang menjabat sebagai wali kota Solo, Jawa Tengah. Terus Erick Thohir juga, dibanding Anies, Caimin, Ganjar, Mahfud MD, dan Prabowo, Erick Thohir usianya jadi yang paling muda yaitu 53 tahun. Terus berpengalaman juga di pemerintahan jadi BUMN. Nah, tinggal Prabowo dah tuh ya, pilih yang mana. Prabowo Subianto sendiri dijadwalkan bakal mengumumkan sosok cawapresnya hari ini. Let's see. Sure, by the way, dari tadi ngomongin pilpres, Pak Mahfud, Pak Ganjar, Bu Mega, and all, now kita harus ngomongin couple kasih tak sampai, quote unquote ya, alias couple Ganjar Pranowo Sandiaga Uno. Di acara deklarasi kemarin itu, out of nowhere, Pak Ganjar menyapa khusus Bang Sandi yang juga hadir di situ. Bang Sandinya sih ya santuy ya, cuma salam namaste aja doi sambil berdiri. Terus terkait batalnya Bang Sandi jadi cawapres Ganjar, P3 sih nggak kecewa guys, karena ada tanggung jawab lain yang dipegang Sandiaga Uno, which is Ketua Bapilu Nasional. Oke, kita ke berita yang selanjutnya. Ngerti gak sih, kayak saking banyaknya masalah di dunia ini, mulai dari korupsi pejabat Wakanda, agresi Ukraina-Rusia, konflik Palestina-Israel, COVID-19, penyakit, serta countless masalah kesehatan lainnya. Kita tuh sampai lupa sama satu isu yang sampai sekarang masih terjadi, bahkan makin parah. Iya, yeah, we're talking about konflik Rohingya, guys. Masalahnya, kalau konflik Rohingya makin parah, meaning masalah negara penampung para pengungsinya juga nggak kelar-kelar. Makanya, PBB bilang, don't forget Rohingya. Jadi gini ceritanya, kamu tahu kelompok pengungsi Rohingya dong ya? To give you some background, Rohingya ini adalah kelompok muslim yang minoritas di mana udah hidup dalam berbagai lintas generasi di Myanmar. The thing is, mereka nggak diakui sama pemerintah Myanmar gitu. Stateless lah istilahnya. Nah, sebagai stateless community, mereka nggak bisa dapat basic needs dan protection dari negara. Makanya mereka jadi kelompok yang rentan sama berbagai tindak kekerasan, mulai dari kekerasan seksual, eksploitasi, diskriminasi, bahkan penyiksaan. Keadaannya terus begitu. Bahkan di tahun 1989, waktu Myanmar mengganti nama jadi Burma, pemerintah di sana makin jadiin kelompok ini kayak samsak dan seenak jidatnya melakukan kekerasan. Dari situ udah mulai tuh masyarakat Rohingya kabur ngungsi ke negara lain, salah satunya Bangladesh. Puncaknya di tahun 2017, gelombang kekerasan gede-gedean terjadi di Rakhine, wilayah mayoritas penduduk Rohingya tinggal. Seluruh wilayah pokoknya dibakar, ribuan orang dibunuh, misah sama keluarga, dan lain-lain. Makanya atas kekacauan ini, jutaan masyarakat Rohingya akhirnya kabur meninggalkan Myanmar dan mencari perlindungan di negara lain. Salah satunya Bangladesh. Dari catatan PBB, Bangladesh jadi negara dengan jumlah penduduk Rohingya terbanyak. Hampir 1 juta orang tepatnya. Mereka tinggal di camp di sana dengan keadaan yang penuh resiko. Such as resiko kesehatan, mulai dari penyakit menular, penyakit kronis, sampai masalah kesehatan mental. Hal ini of course jadi concern tersendiri untuk World Health Organization, aka WHO. Nah, berbagai cara dilakukan sama WHO supaya gimana caranya pengungsi Rohingya tetap dapetin akses untuk layanan kesehatan. As well as kesehatan rakyat Bangladesh juga diperhatiin. Nah, selain di Bangladesh, para pengungsi Rohingya juga tersebar di beberapa negara. Mereka tuh kayak pergi pakai kapal, guys. Kapalnya nggak proper pula. That's why disebutkan di tahun 2022 lalu jadi nightmare tersendiri untuk Rohingya. Ya, sebanyak 400 pengungsi yang coba cari perlindungan di tempat lain pergi pakai kapal. Terus kapalnya tenggelam waktu melintas di Teluk Benggala dan Laut Andaman. Tahu Laut Andaman kan? Itu loh, dekat Aceh sana. Jadi mereka tuh emang mau coba pergi ke Malaysia gitu, guys. Ini unrelated sih ya, tapi satu waktu di November 2022 lalu, ada satu kapal yang berlabuh di Desa Ladong, Aceh Besar. Dan itu kapal menampung 57 pengungsi Rohingya yang udah sebulanan terombang-ambing di tengah laut. Mereka bahkan ditemukan sudah dalam keadaan lemas, dehidrasi, kelaparan, bahkan sakit. Menyikapi hal ini, yang sakit tadi langsung dibawa ke fasilitas kesehatan dan the rest of them juga langsung dibawa ke Dinas Sosial Provinsi Aceh sebagai tempat penampungan sementara. Oke, udah diceritain sampai sini, kebayangkan ya urgentnya isu Rohingya ini kayak apa. Tempat tinggal, masalah kesehatan, food crisis, basic needs, bahkan yang paling basic, kehidupan bernegara. That being said, ini yang kemarin dibahas oleh UNHCR, Dewan PBB yang ngurusin pengungsi. Ya, digelar di Bangkok, Thailand, PBB kemarin ngadain high level meeting on Rohingya refugees. Dalam pidatonya, kepala UNHCR, Filippo Grandi, bilangnya isu Rohingya ini nggak boleh dilupain. Selain itu, UNHCR juga bilang bantuan kemanusiaan juga terus dilanjutkan, as well as solusinya kudu terus dicari. Nah, speaking of solusi, Menteri Luar Negeri Bangladesh, Abdul Momen, yang hadir kemarin bilangnya situasi di Rakhine, Myanmar harus dibenerin dulu, dibikin kondusif dengan bantuan organisasi internasional tentunya. Kalau udah, baru deh para pengungsi itu bisa dikirim balik ke Myanmar. That's how to end the crisis, kalau kata Pak Momen. Ada dong, di kesempatan berbeda beberapa waktu lalu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, bilangnya begini.
Perjalanan saya tidak hanya membawa amanah dari masyarakat Indonesia, tetapi juga harapan dunia internasional agar Indonesia dapat menyampaikan harapan masyarakat internasional yang juga mengharapkan agar krisis kemanusiaan ini dapat segera diselesaikan.
Nggak cuma itu, Bu Retno juga menyebut ada dua hal yang kudu dilakukan untuk para pengungsi Rohingya. Pertama, nge-encourage adanya solusi politik. Menurut Bu Retno, isu Rohingya itu adalah isu kemanusiaan, tapi muatannya politis banget. Makanya solusi yang dilakukan juga kudu dengan politik, guys. Selain itu, yang bisa dilakukan adalah dengan nge-support bantuan kemanusiaan. Kudu diperkuat tuh bantuan kemanusiaan dari dunia internasional. Jangan sampai enggak. Bu Retno sendiri menyebut ASEAN bakal terus komit membantu Rohingya dan ASEAN nggak akan pernah lupa sama Rohingya. FYI, Myanmar itu sekarang emang lagi full sama konflik. Ya, selain isu Rohingya, sampai hari ini Myanmar juga masih mengalami kudeta berkepanjangan yang udah terjadi sejak awal 2021 lalu. Rezim junta militer terus melakukan berbagai kekerasan dan para oposisi mereka juga terus memberontak. Update-nya, dalam keterangannya Agustus kemarin, rezim junta militer diketahui membatalkan pemilu dan ditunda sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Gak tahu deh sampai kapan. Oke, itu dia untuk episode Listen Up kali ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Happy weekend.